ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien un rīt ministru prezidents Krišjāns Kariņš piedalīsies Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju sanāksmē jeb Eiropadomē Briselē. Eiropadomē plānots lem par klimatu politiku Eiropas Savienības un Lielbritānijas attiecībām pēc tās izstāšanās no bloka, Eiropas Savienības un Āfrikas attiecībām, Eiropas Savienības dalību valstu pasākumiem COVID-19 izplatības ierobežošanai, kā arī aktuāliem ārējo attiecību jautājumiem. Pirms Eiropadomes ministru prezidents piedalīsies Eiropas Tautas partijas samitā, kā arī Baltijas un Ziemeļu valstu valdību un valstu vadītāju koordinācijas sanāksmē. Latvijā būtiski palielinājies iedzīvotāju pieprasījums pēc pretgripas vakcīnas. Saskaņā ar vakcīnu ražotāju sniegto informāciju COVID-19 pandēmijas dēļ pieprasījums pēc pretgripas vakcīnām ir pieaudzis visā pasaulē. Arī Latvijā un Veselības ministrija paredz, ka šīs sezonas pretgripas vakcīna pieejamība būs ierobežota. Latvijā pirmo reizi pretgripas vakcīnas valsts apmaksās arī ārstniecības personām un sociālās aprūpes centru klientiem un darbiniekiem. Tāpat valsts iepirktās vakcīnas paredzēts arī grūtniecībai un bērniem līdz 2 gadu vecumam. Šodien un rīt notiks Transporta un sakaru institūta organizētā ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference. Tajā plānots runāt par gudrajiem risinājumiem transporta sistēmās, datortīkliem un telekomunikācijām, uzticamību, risku un drošiem risinājumiem, kā arī matemātika, statistika, modelēšana un to pielietojumu. Latvijas okupācijas muzeja kompleksā līdzās nākotnes nama ēkai un strēlnieku laukuma atjaunošanas darbiem sākta vides objekta piemiņas memoriāla vēstures taktīla. Vides objekts 10 metru augstumā un 18 metru platumā piekļausies okupācijas muzeja laukumā uz Daugavas pusi. Memoriāla izveida notiek kopā ar strēlnieku laukuma labiekārtojumu. Šobrīd sagatavot memoriāla pamatu un tiek izgatavot memoriāla mākslinieciskā daļa. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijas lielākajā daļā saglabāsies apmācies laiks, gaidāms sīks līdz mērens lietus, vietām arī dūmaka, pūtīs lēns līdz mērens, ziemeļ-ziemeļ-austrum vējš, gaisa temperatūra 6 līdz 12 grādi, Rīgā līdz pēcpusdienai vēl gaidāms neliels lietus, vējš lēni līdz mērens pūtīs no ziemeļiem-ziemeļ-austrumiem un gaisa temperatūra būs 8 grādi.